seminārs LIA atbalsts jaunu produktu attīstībai Limbažos. LIA Siguldas biznesa inkubators aicina uz izbraukuma darba dienu Limbažos. Stāstīsim par starptautiskās konkurētspējas veicināšanas jautājumiem un kādu atbalstu var iegūt jaunu, inovatīvu produktu attīstībai, kā arī palīdzēsim sniegt norādes uz virzienu, kur un pie kā griezties jums konkrēti interesējošo jautājumu sakarā. Darba valoda latviešu dalība bez maksas. Vietu skaits ierobežots laika posmā no 9.00–14.00. Siguldas biznesa inkubatora darbinieki būs Limbažos un aicina esošos un topošos uzņēmējus pieteikties individuālai konsultācijai, lai uzzinātu par attīstības un izaugsmes iespējām. Individuālu konsultāciju aicinām pieteikt, rakstot uz e-pastu siguldaliago.lv.